Jak vypadá práce českých astronomů v poušti Atacama? Odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Také povíme, kdo si vysloužil vědeckou anticenu Bludný balvan. Pozveme vás na výstavu o včelách a představíme třeba úl, který dokáže léčit varoázu. A připomeneme vynálezce bleskosvodu Václava Prokopa Diviše. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Vynálezce bleskosvodu Václav Prokop Diviš se narodil před 320 lety. Za svého 67 let dlouhého života se stihl stát katolickým knězem, teologem, přírodovědcem, léčitelem a dokonce hudebníkem. Rodák z Helvíkovic u Žamberku, vlastním jménem Václav Divišek, se ale proslavil hlavně svým meteorologickým strojem, kterým chtěl z mraků vysávat elektřinu. A předběhl tak i jiného slavného amerického vynálezce Benjamina Franklina. Víc už s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Ondro, co konkrétně si máme představit pod Divišovým meteorologickým strojem?
Byla to 42 metrů vysoká tyč, která byla ze stran ukotvená třemi řetězy. A na jejím vrcholku bylo 12 kovových krabic se 400 ostrých kovových hrotů, zakrytých železnými pilinami. O sestrojení bleskosvodu, tedy zařízení na svádění blesků do země, ale Divišovi vlastně původně vůbec nešlo. Myslel si, že jeho meteorologický nebo taky povětrnostní stroj vůbec zabrání vzniku blesků, protože bude vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí. Obyvatelé Příměticu Znojma ale pro Divišovo bádání neměli moc velké pochopení, pokračuje astronom Jiří Grigar.
Ty pokusy, které dělal s tím bleskosvodem nebo hromosvodem, bleskosvod to byl spíš, tak ty byly velice pokrokové a nezávisle na tom, co udělal Franklin ve Spojených státech. Nicméně je zajímavé, že vesničané v těch Příměticích, tak mu to rozbourali a to teda je typický příklad toho, že teda už tehdy bychom dávali bludné balvany. Oni mu to rozbourali proto, protože tvrdili, že ten bleskosvod může zatojit, že je tam sucho.
Diviš se ale nevěnoval jenom bleskům. Jaké další vynálezy si připsal?
Sestrojil třeba zařízení, kterému říkal elektrum. Šlo o skleněnou kouli, která byla připevněná ke dřevěné hřídeli. Při otáčení se koule třela o telecí kůži a tak Diviš vyráběl elektřinu. Věnoval se i využití elektřiny pro léčebné účely, třeba k léčbě revmatismu nebo ochrnutí. A taky sestrojil hudební nástroj jménem Denis de Or, tedy Zlatý Diviš. Nástroj měl 790 kovových strun, 3 klaviatury, pedálový systém a samozřejmě využíval elektřinu. Bohužel do dnešní doby se nástroj nedochoval. Císař Josef II. Ho nejdřív nechal převést do Vídně a pak skončil v Bratislavě, tedy v tehdejším Prešpurku.
To všechno Diviš dělal zároveň při výkonu kněžského povolání. Nedostávala se jeho láska k vědě do konfliktu právě s vírou?
Nedostávala, protože církev už v té době nebyla tak antivědecká, jak by se nám z dnešního pohledu mohlo zdát. Vatikán dokonce vědecké poznání hojně podporoval, pokračuje Jiří Grigar.
Tehdejší papežové už byli velice osvícení a tak podporovali vědu a dokonce se to projevilo tím, že byla vlastně už v 18. století existovala Vatikánská observatoř, která dokonce se velice zasloužila o rozvoj světové astronomie, protože s neobyčejně malým štábem, ale samozřejmě s velmi kvalitními lidmi, tak dělali výborné práce ve Vatikánu, tam přímo ta hvězdárna, první spekula Vatikána byla přímo tam, jako kde je dneska stát Vatikán.
Diviš se z dnešního pohledu věnoval hlavně fyzice a podle Grigara mají některé vědecké obory i dnes pro víru tak trochu slabost.
Jsou lidé, kteří jsou mezi vědci více věřící v nějakou nadpřirozenou bytost, nebo řekněme rovnou tvůrce světa nebo Boha. A to jsou právě matematici a potom jsou většinou také věřící astronomové a fyzici, protože zase řeší ty nejjednodušší otázky, které je vedou k tomu počátku světa. A tam vidíme, jak jsme bezmocní, že tam nemůžeme o tom počátku světa říct nic. Tam prostě ta samotná existence světa je naprostá záhada.
Mezi řadovými vědci ale víra Divišovi spíš uškodila. Jeho vědecké práce totiž začínaly citáty z Bible a vycházely z elektroteologických teorií a ty už byly v té době zastaralé. Vědecká veřejnost tak jeho bádání nevěnovala patřičnou pozornost a všechnu slávu potom sklidil Benjamin Franklin. A to je přesto, že svůj bleskosvod představil až 6 let po Divišovi a Divišův stroj byl pro svod blesků lepší než ten Franklinův.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Matoucí rady pro zdravý životní styl nebo lobistické snahy zavést tradiční čínskou medicínu v českém zdravotnictví, to jsou hlavní počiny, které si odnesly jubilejní 20. anticeny Bludné balvany. V Praze v budově Matematicko-fyzikální fakulty je v pátek večer vyhlásil Český klub skeptiků Sisyfos.
Hudba Richarda Strause otevřela slavnostní udílení Bludných balvanů. Jubilejní 20. ročník přinesl kromě tradičních ocenění i jedno speciální, a sice diamantový bludný balvan. V kategorii jednotlivců ho získala profesorka Anna Strunecká, která podle poroty mate veřejnost nepodloženými informacemi z oblasti zdravého životního stylu, ale třeba i očkování. Profesorka Strunecká jako jediná z oceněných využila možnost krátkého vystoupení. Ani tak nebyla s průběhem večera spokojená.
To vůbec není diskuse. To není diskuse ani vědecká, prostě není to diskuse mezi slušnými lidmi.
Stěžovala si profesorka Strunecká po skončení programu.
Když se směje tomu, že Strunecká radí těhotným, aby nepoužívali laky na nehty a deodoranty, a celý sál se tomu směje, no tak pardon, tak to dělám proto, že tam jsou ftaláty a že prostě je vědecky prokázáno, že ftaláty narušují vývoj pohlaví u chlapců od 6. týdne těhotenství.
Tak to se profesorka Strunecká snažila uvést na pravou míru jednu z kritických poznámek poroty. V kategorii družstev získali diamantový bludný balvan lobbysté, prosazující čínskou medicínu do českého zdravotnictví.
Tradiční čínská medicína je velice široký komplex a jde tam mimo jiné o poměrně velké peníze, které by se odčerpávaly z prostředku veřejného zdravotního pojištění.
Zdůvodňuje rozhodnutí klubu Sisyfos jeho předseda dr. Jaromír Šrámek.
I když třeba teď ten současný záměr říká, že asi ne, že by to bylo hrazené, tak jakmile se jednou někde objeví skulinka, tak to riziko je poměrně velké.
Předseda komitétu pro udělování bludných balvanů dr. Jiří Grigar si za výběrem laureátů stojí. Klub Sisyfos podle něj disponuje skvělými odborníky, kteří svou volbu navíc vždycky pečlivě zváží.
Přece jenom, když si vezmete, kolik je tady lidí, kteří mají své specializace, tak my vlastně pokrýváme poměrně široký okruh témat, která můžeme kvalifikovaně zhodnotit.
Podle Jiřího Grigara můžeme klub Sisyfos dokonce považovat za jakéhosi průkopníka v boji proti šíření polopravd a neověřených informací.
Právě všechny ty takzvané fake news a takhle, to je vlastně pokračování toho, co jsme my začali kritizovat. Jo? My jsme to kritizovali už od vzniku Sisyfos, kvůli tomu ten Sisyfos vznikl, a dneska teda je to celosvětový problém, který řeší ty nejmodernější sdělovací prostředky, jako jsou Facebooky a já nevím, teda ty další Instagramy.
Seznam všech laureátů i záznam celého večera bude k dispozici na webu Českého klubu skeptiků Sisyfos. Z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Od jednoduchých dutých kmenů až po promyšlené konstrukce, které dokonce dokážou léčit včelstva, pardubická výstava Včely ze všech úhlů, psáno z H v závorce, přibližuje kromě historie včelařství i další zajímavosti o tomto malém, leč pro lidi důležitém hmyzu. Dan Mrázek se dozvěděl třeba to, co mají společného včely a šváby, a nebo že na včelím vosku se dá osmažit i řízek.
Do výstavního sálu vcházíme za bzoukotu včel. Ten se hlasitě pouští z reproduktorů, ale kdybychom pořádně napnuli uši, uslyšíme i bzoukot skutečný. Jeden z autorů výstavy, včelař Evžen Báchor, mě přivádí k výstavní specialitě, k drobnému úlu, který je dřevěným tunelem spojený s oknem. Přes prosklenou stěnu pozorujeme včely hemžící se na plástech.
Normálně vyletují z této výstavní místnosti přes okno ven, tam se napasou, přinesou vše potřebné, co je potřeba do úlu.
Kolik je těch včel v tomto výstavním úlu je?
Je tady 10 plástů, na kterých je jedna veliká rodina. Ta rodina má teď asi nějakých 25 tisíc včel, jednu matku, a už se tam objevují i trubci. Během pár dnů, jak se oteplí, tak ten rozvoj tady bude veliký. Takže budeme se těšit, že ty včely budou zdárně tady přežívat.
Úly v historii prošly velkou proměnou. Od uříznutých dutých kmenů s divokými včelami po promyšlené konstrukce. Dokonce se promítly do kdysi napjatých česko-německých vztahů. Procházíme kolem dvou úlů. Jeden z nich si němečtí včelaři v Praze na konci 19. století zvolili jako svůj národní úl. Čeští včelaři se naštvali a vyrobili si vlastní český úl. V 50. letech se objevily nástavkové úly, které umožňují úly libovolně zvětšovat. A nakonec se zastavujeme u úlu se skleněnými okénky na bocích a skleněnou deskou místo stropu. Jasně. jasně září novotou.
Slouží k tomu, abychom mohli léčit varoázu bez jiných léků, který běžně dodnes používáme. A nastavíme to slunečním paprskům během 10 minut v tom úleje kolem 50 stupňů. Když my tam dáme plásty se zavíčkovaným plodem včelím, ve kterým jsou zárodky i té varoázy, tak po hodině držení v té teplotě oni hynou. Včelám se nic nestane, po hodině vyjmeme a máme je přeléčené.
K boji se závažným včelím onemocněním se tak nemusí používat umělé přípravky. Mou pozornost teď upoutalo terárium a v něm několik plochých živočichů, na délku dobrých 5 cm. Na to, co na výstavě o včelách dělají šváby velkokřídlí, se ptám kurátora Jana Dolanského.
Jsou tady do kontrastu k včelám včely s nejvyšším stupněm sociality a tady šváby jsou vlastně v takovém prvotním stádiu vzniku té sociality u hmyzu, kdy již u těch kolonií švábů existují nějaké vzájemné interakce, dokonce určitý kolektivní typ rozhodování.
Ale není to tak propracované jako u včel?
No samozřejmě, je to na takové té primitivní úrovni, kde socialita teprve vzniká.
Od terária se šváby popojdeme zase dál a můžeme nasát příjemnou vůni. Při čichnutí nás láká drobný pytlík s propolisem.
To je dezinfekční látka, ale zároveň tmel, kterým včely cokoliv přilepí k sobě nebo vytmelí škvíry, které nechtějí, aby tam byly. Případně, když jim do úlu pronikne něco, co nedokážou vlastními silami odstranit, zaběhne tam myš a uchcípne tam, tak ji obelejí propolisem a tím ji vlastně zakonzervují a nespůsobí tam nějaké hnilobné procesy.
A jako dezinfekci propolis používáme i my. Využít dokážeme i další včelí produkty, jako mateří kašičku nebo jed. Samozřejmostí je med a vosk, který se podle Evžena Báchora nehodí jen na svíčky.
Včelí vosk je forma tuku, takže třeba v jižní Evropě, ve Slovinsku a podobně na tom smažejí řízky, pečou buchty. My to pouze pálíme jako svíčky, což je docela škoda.
Takže až nám v kuchyni dojde olej, víme, čím ho nahradit. Z výstavy včely ze všech úhlů na zámku v Pardubicích, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Evropské astronomické projekty v Chile, to je téma dnešního rozhovoru. Jak dlouho a výrazně se podílejí čeští vědci a proč vlastně Evropa v Jižní Americe? O tom už s Miroslavem Bártou z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já také děkuji, že jste ho přijal. Ono, pojďme k té vzdálenosti. Na první pohled je to trochu divné, proč Evropa vlastně soustředila astronomické projekty právě v Jižní Americe. Tak jaké jsou ty hlavní důvody?
No tak hlavní důvod bezesporu jsou pozorovací podmínky. Ty jsou právě v Chile mnohem lepší než ve střední Evropě. Netýká se to jenom počtu jasných nocí, ten je tam úplně jiný, než teda můžeme v evropských podmínkách, kde spoustu oblačnosti dosáhnout. Ale jedná se i o parametry ovzduší. Astronomové tomu říkají seeing. Vlastně atmosféra se tetelí, můžeme to dobře vidět, když se třeba podíváme v zimě, když je mrazivá noc do sousedního městečka nebo vesnice na tam zářící výbojky, tak vidíte jasně, jak se klepou. Každý dalekohled všem zvětšuje rozměry toho pozorovaného objektu a spolu s těmi rozměry se zvětšují i, jako řekl bych, rychlosti. To znamená, že když se ten vzduch tetelí a klepe a my to vnímáme pouhým okem, tak ten dalekohled to tetelení ještě mnohem více znásobí. A právě v Chile díky tomu, že je to vysoko v horách a ty hory prakticky stoupají hnedka z moře a navíc je to pobřeží ochlazovaný chladným proudem mořským, tak ty podmínky jsou takové, že málo oblačnosti, klidné ovzduší, málo vlhkosti. Tak ty pozorovací podmínky, to je ten 100% důvod, proč jsme tam. Je dokonce celá skupina odborníků, která se zabývá hledáním míst, které jsou vhodné pro umístění astronomických dalekohledů. Nejlíp je to právě, když je to vysoká nadmořská výška a někde u moře, takže ty další místa, které jsou fajn, tak jsou Havajské ostrovy a pro Evropu nejblíž, kde máme převážně sluneční dalekohledy, ale nejenom, tak jsou Kanárské ostrovy.
My se teď ale každopádně budeme bavit o Evropské jižní observatoři a soustavě teleskopů ALMA, která dokonce se říká, že je milníkem v astronomii. Kdy se zapojili čeští vědci?
Česká republika se do ESO, už předtím jsme měli teda spolupráci, ale oficiálním členem se stala v roce 2007, to znamená, že vlastně v loňském roce jsme oslavili 10. výročí. A co se týče té observatoře ALMA, ta observatoř ALMA se začala také projektovat už vlastně koncem 20. století. My jsme se zapojili do její takové podpůrné infrastruktury, která se jmenuje regionální centra ALMA a jsou tři po celém světě. jedno je teda v Severní Americe, jedno v Evropě a jedno v Asii, tak jsme se po asi roce a půl vyjednávání zapojili v roce 2009. Postupně okolo roku 2010 se Alma stavěla a v roce 2012 nabídla první takový jakoby předkolo, ještě neoficiální, pro pozorovací čas astronomům a v roce 2013 proběhla oficiální laudace. Další vylepšení se samozřejmě provádějí i dál.
Přeci jenom, ale tím milníkem se stává i proto, že umožňuje detailnější zkoumat Slunce, vzdálené planety a další prostory, o kterých tady teď budeme mluvit. V čem je ta právě unikátnost té soustavy Alma?
Je unikátní v tom, že nám otevřela úplně nové okno do vesmíru. V loňském roce byly objeveny gravitační vlny a tím začala éra takzvané, Angličani tomu říkají multi-messenger astronomie. To znamená, že máme těch puslíčků, které nám přináší informace vzdáleného vesmíru víc, ale až teda do toho loňska to byly jenom vlny elektromagnetického záření. A to má teda celé spektrum od dlouhých rádiových vln až po gamma záření. Ne, celé to spektrum prochází zemskou atmosférou, naštěstí, protože bychom tady jinak vyhynuli. Ale zrovna ty rádiové vlny o intenzitách, která přicházejí z vesmíru, tak jsou neškodné, nicméně zemská atmosféra je stejně poměrně účinně filtruje. Mluvím tedy o vlnách v milimetrové oblasti, ve kterých právě pozoruje Alma. No a Alma je první skutečně velký přístroj, který pozoruje v této spektrální oblasti a tím nám zase otevřelo se to nové okno do vesmíru pro procesy, řekněme toho chladnějšího vesmíru, záření molekulárních čar a možnosti zkoumat chemii ve vesmíru, molekuly, dokonce i život, všechno, co s tím souvisí, tak to právě specificky vyzařuje na těch frekvencích a Alma má poprvé dostatečné prostorové rozlišení, to znamená, že můžeme vidět nějaké méně rozmazané obrázky, abych tak řekl. Zároveň zkoumá detailně frekvence, to znamená, jsme schopni rozlišit jednotlivé čáry, které tam zanechávají ve spektru jako otisk molekuly, často i organické. A zároveň má dostatečně vysokou citlivost, aby byla schopná detekovat i objekty velice slabé, pocházející z toho velice vzdáleného vesmíru. Je to skutečně průlomové. Říká se, že každá desátá publikace, která pochází z dat pozorovaných na observatoři Alma, tak je publikovaná v těch nejprestižnějších dvou vědeckých časopisech, a to je Nature a Science.
Čím konkrétně se zabývají právě čeští vědci?
My tady máme jedno z takzvaných uzlů toho Evropského regionálního centra Alma. To je vlastně taková prodloužená ruka té observatoře, protože samozřejmě oni nemají tolik jakoby stálých zaměstnanců, aby mohli poskytnout nějaké rozhraní, nějaký interface celé astronomické komunitě světové, která si u nich vlastně zadává jakoby na zakázku ta pozorování. My se tady kromě vlastního výzkumu zabýváme právě podporou evropských astronomů, kteří chtějí s Almou pozorovat. Těch center v Evropě nebo těch uzlů je 7, koordinuje nás právě ESO, Evropská jižní observatoř v Garchingu, a ten český úzel je jediný, který se stará o uživatele, kteří jsou z regionu střední a východní Evropy. Mm-hmm. Ten úzel je tady vlastně první. Pak máme ještě jedno specifikum, že vlastně úplně v celé Evropě jsme jediný úzel, který má expertízu i v oblasti výzkumu Slunce s pomocí observatoře Alma. Takže to je taková naše doména a specializace.
A co je konkrétně tím úkolem? Zkoumáte sluneční erupce, zkoumáte také třeba rozmary kosmického počasí, plazmová oblaka, pomalý vítr. Co je vlastně těmi cíly a řekněme i posuny, protože něco je základní výzkum a samozřejmě z toho se můžou i odvíjet takové ty praktičtější stránky těch objevů, které právě přicházejí díky Almě.
Ten český přínos byl hlavně v tom, že Alma se sice počítalo s tím, že bude umět pozorovat sluníčko už od začátku, ale aby to vůbec uměla, tak to je poměrně složitý úkol. Slunce se totiž mnohem odlišuje od těch ostatních zdrojů, především je mnohem jasnější v té mikrovlnné a milimetrové oblasti, ty zdroje na něm se pohybují. Takže jsme museli překonat spoustu překážek k tomu, aby vůbec ta Alma Slunce uměla pozorovat. No a Evropa, tak vlastně ESO pověřilo právě ten náš úzel, protože my máme v tom expertizu, abychom vůbec Almu Slunce naučili pozorovat.
V čem to spočívalo, to učení?
Tak museli jsme navrhnout metody a procedury, které právě ty zmíněné problémy nebo to, ty překážky, které nám jako ta zvláštnost sluníčka oproti jiným zdrojům klade do cesty, tak abychom je překonali. A pak jsme teda byli dvakrát přímo v Chile testovat ty procedury, jestli to bude fungovat a ladit to. Takže jeden den člověk vyzkouší, jak je to navržené na hrubo. Okamžitě jsme zredukovali ještě v noci data a ukázalo se, že je potřeba malinko třeba tu proceduru opravit. Druhý den už se pozorovalo s pozměněným programem a tou metodou vlastně pokus omyl se to nakonec podařilo. V roce 2016 nám to oficiálně schválili a od teda roku 2017 od jara se pozoruje a tím se začnou snad konečně teda sypat ty objevy i v oblasti sluneční fyziky. Samozřejmě bychom rádi zkoumali tím i sluneční aktivitu. Co se týče toho slunečního větru, tak ten září na frekvenci, které Alma přímo nezachytí, to jsou mnohem další vlny. Ale děláme si naděje, to je takový náš sen, že by Alma byla schopná zachytit takzvané synchrotronové záření urychlených částic přímo ve sluneční erupci, což by byla pecka prostě, protože poprvé vlastně bychom měli detailní pohled do místa urychlování částic ve slunečních erupcích. Žádné jiné pozorování, žádný jiný druh pozorování vlastně tohleto neumí v principu zachytit, právě jenom to rádio.
A samozřejmě ani simulace podobných procesů.
My to samozřejmě můžeme simulovat, ale
ta jsou to jenom simulace. Je prostě autenticita.
Tak, nikdy nevíme, jestli ty simulace se neodchýlily od reality. To pozorování je vždycky jak vstup pro ty modely, tak je to zároveň jejich test. Mm-hmm. Takže je nutný vždycky tu realitu samozřejmě s těma modelama konfrontovat.
A další konkrétní cíle, nebo potom, pokud se podaří tyto, o kterých jste mluvil, tak budou navazovat další sekundární výzkumy, které nějakým způsobem rozvedou ty poznatky, třeba i do toho praktického života nebo nějakých praktických nových metod, technologií?
Tak samozřejmě sluneční výzkum je úzce spojený s otázkou kosmického počasí zcela obecně, to, o čem jsem mluvil právě třeba o to urychlování částic ve slunečních erupcích, tak právě ty urychlené částice a sluneční erupce a výrovny koronální hmoty, to je vlastně zdroj určitých poruch plazmatu a magnetického pole v okolí Země a tím vlastně, jak se naše civilizace stává čím dál citlivější k těmhletěm vlivům. Dřív naše předky zajímalo tak maximálně počasí, které se odehrává v prvních 10 kilometrech atmosféry, jestli bude krupobytí a zničí to úrodu nebo ne, ale tím, že právě máme na všecko družicové technologie a teď se hrozně rozšířily drony a GPSky a všechny tyhle ty technologie, tím jak jsou vyspělé, tak jsou zároveň i háklivé na ty jemnější vlivy, kterými nás právě zásobuje slunce a to kosmické počasí. No a protože to slunce je takový hlavní zdroj ovlivnění toho kosmického počasí, tak teprve když budeme pořádně rozumět procesům sluneční aktivity, tak budeme schopni to kosmické počasí předpovídat a tím i teda případně zabránit nějakým případným škodám, které...
A nebo vlastně i vylepšit ty technologie, které fungují a třeba nemají ten prostor nebo tu účinnost právě díky tomu, že jsou rušeny vlivy, které ještě neznáme. Vlastně by to mohlo vylepšit i stávající.
Mohlo by to je vylepšit. Samozřejmě, když budeme znát i detailně druhy toho rušení, tak se dají ty technologie udělat, aby byly rezistentnější proti tomu rušení.
Vy sám působíte také v Ondřejově, ale jak se vlastně vůbec mění pojetí astronomie a práce astronoma? Protože dříve ta vaše práce a představa vědce pracujícího v tomto oboru bylo, že většinou je v té kopuli, v té observatoři, něco pozoruje, něco zapisuje, ale právě díky těmto technologiím se asi i to vaše prostředí a náplň té práce hodně mění.
To máte teda úplnou pravdu.
Prostě už to není kopule hvězdárny.
A není to především ta romantika. Jsou pořád ještě místa, naštěstí třeba v Ondřově máme dvoumetrový perkův dalekohled, kde kolegové si mohou pozorovat sami, ale tyhle ty obrovské přístroje, které vznikly sdílením prostředků, ať už Evropy, jako je Evropská jižní observatoř, nebo ta ALMA, to bylo tak drahý, že ani Evropa sama by si to nemohla dovolit, takže to je naprosto celosvětový a unikátní projekt. Tak zase potom to nějak uřídit je náročné a se s tím teda souvisí i ta procedura, jakou tam člověk pozoruje. Docela se v tom prosazuje, mě to trochu mrzí, ale jinak to pravděpodobně nejde, takový trošičku jako business model, takže my když mluvíme o pozorování ALMY jako z hlediska té naší servisní infrastruktury, která poskytuje služby právě uživatelské komunitě, tak ono to funguje tak, že člověk si napíše projekt, pokud je mu teda v nějakém výběrovém řízení ten projekt schválen, tak v podstatě získá zakázku, my mu na té zakázce pracujeme a dodáme mu takzvaný produkt, u kterého děláme testování kvality, takzvaný quality assurance a potom teda ten produkt konečný mu dodáme. Takže někdy má člověk pocit, že je to průmysl.
My jsme popsali ALMU tak nějak jako opravdu milník v astronomii s velkým dosahem, ale přesto, jaké jsou limity těch současných pozorování, kam až ALMA dohlédne a je to skutečně ta soustava, která dohlédne v tuto chvíli nejdál?
Ta její citlivost je skutečně obrovská s tím rozlišením, které má, tak se dá říct, že ano, pro ty určité parametry, že to je soustava, která dohlédne nejdál v tom spektrálním oboru, který pozoruje. My vlastně ty vzdálenosti měříme pomocí rudého posuvu, protože vesmír, jak asi posluchači vědí, tak podle současných představ, tak se neustále rozpíná. Ty objekty se od nás vzdalujou tím více, čím jsou od nás dál. A právě rudý posuv, to je posuv frekvence, který je v důsledku, je to určitá míra právě rychlosti vzdalování těch objektů, tak se díky právě tomuto modelu rozpínání vesmíru stal i měřítkem vzdálenosti ve vesmíru. Takže jeden z programů ALMY je právě pozorování kosmologických vzdáleností a těch objektů s velikým rudým posuvem. Třeba Alma, jeden projekt, který jsem jako dohlížel z hlediska té naší právě servisní platformy, tak se právě týkal vlastně vzniku prvních galaxií a prvních hvězd a umožnil posunout tu hranici právě měřenou z hlediska toho rudého posuvu, tu její přesnost o více než jeden řád, protože doteď se to teda měřilo v ultrafialovém záření, kde ta šířka spektrální čáry, ze které se měří ten posuv, tak je nějaká, zatímco ty molekulární čáry jsou mnohem užší a to umožňuje teda mnohem přesnější určení.
Tak se budeme těšit na další poznatky. Pro dnešek vám děkuji a těším se někdy příště.
Také děkuji za rozhovor.
Mým hostem byl Miroslav Bárta z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.